Γκρινιάρης Podcast, επεισόδιο 3. Καλησπέρα από Λονδίνο. Είναι Τρίτη, 20 Μαΐου του 2008 και είμαι ο Γκρινιάρης. Ο καιρός παραδόξως έχει αρχίσει να ξαναφτιάχνει. Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και το Σαββατοκύριακο ήταν ένα ψιλοχάλι. Θύμιζε πολύ φθινόπωρο και χειμώνα. Οι περισσότεροι την πατήσαμε γιατί δεν είχαμε ντυθεί τόσο καλά και όσοι γυρίσαμε απόγευμα ή βράδυ το Σαββατοκύριακο σπίτι, τα χρειαστήκαμε λίγο. Εγώ ήμουν σίγουρος γυρνώντας σπίτι την Κυριακή ότι σίγουρα έχω αρρωστήσει. Ευτυχώς που στο λεωφορείο είχε αναμένο καλοριφέρ και έτσι ζεσταθήκαμε λίγο μέχρι να φτάσουμε σπίτι. Πάντως έκανε πολύ κρύο, πολύ κρύο. Τώρα άρχισε κάπως να ξαναφτιάχνει. Βλέπω εδώ την πρόγνωση μιλάει για 19 βαθμούς τη Δετάρτη, που είναι αρκετά καλά. Γενικά εγώ θεωρώ ότι όποτε είναι πάνω από 17-18 βαθμούς και έχει ήλιο είναι πάρα πολύ καλά. Και θα δούμε. Μακάρι να συνεχιστεί αυτή η καλυτέρευση. Διάβασα προχθές σε κάποια blog posts και σε κάποια άρθρα εφημερίδων για το νόμο περί καπνίσματος που έρχεται στην Ελλάδα στις αρχές του 2010. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως το κάπνισμα θα απαγορευτεί σε δημόσιους χώρους, στεγασμένους και κλειστούς, και πως θα δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες μαγαζιών να έχουν ειδικά διαμορφωμένους χώρους που θα επιτρέπεται το κάπνισμα. Επιτέλους να έρθει κάποιο τέτοιο μέτρο στην Ελλάδα. Υπενθυμίζω ότι στην Αγγλία εφαρμόζεται από τον Ιούλιο του 2007, από τον περασμένο Ιούλιο δηλαδή. Οπότε βίωσα εδώ την αλλαγή, η οποία ήταν αρκετά αισθητή. Καθόλου τσιγάρο σε pubs, σε εστιατόρια, σε μπαρ, τίποτα πουθενά. Δηλαδή έβλεπες ότι εκεί που συνήθιζες στο άρωμα του καπνού, ας πούμε, μέσα στην pub, ειδικά σε βραδιές που ήταν γεμάτες, όπως σε βραδιές ποδοσφαίρου για παράδειγμα, τώρα δεν καταλάβαινες τίποτα. Θυμάμαι κάποια έτσι λίγο υπερβολικά ρεπορτάζ στην τηλεόραση τις πρώτες μέρες εφαρμογής του μέτρου, όπου έλεγαν ότι οι pubs είχαν μεγάλο πρόβλημα με την οσμή, γιατί ενώ μέχρι τότε υπήρχε ο καπνός που κάλυπτε τις διάφορες οσμές και έτσι έδινε ένα συγκεκριμένο άρωμα στο χώρο, πλέον αυτό φεύγοντας άφηνε πίσω του διάφορων ειδών οσμές, όπως για παράδειγμα της μπύρας, πολύ έντονη, αλλά και της τουαλέτας. Και έτσι λοιπόν λέγανε στο ρεπορτάζ ότι πλέον αναδύονταν διάφορα αρώματα ελλείψη καπνού, τα οποία οι ιδιοκτήτες αντιμετώπιζαν με διαφορούς τρόπους, όπως αρωματικά, όπως κεριά κτλ. Είχαν την πλάκα τους. Πάντως η διαφορά ήταν μεγάλη και είναι ευλογία για τον μη καπνιστή να έχει την ευχέρεια να βγαίνει έξω και να μην μυρίζει, ολόκληρος κάπνα και να μην τρώει τον καπνό του άλλου όλη την ώρα και να είναι αναγκασμένος να ασφιχτεί. Έρχεται λοιπόν αυτός ο νόμος και στην Ελλάδα από ό,τι φαίνεται, βέβαια λίγο διαφορετικός, γιατί εδώ απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα, ενώ αυτό που εγώ διάβασα και δεν έχει περάσει ακόμα βέβαια, δεν έχει ψηφιστεί, αναφέρει για ειδικούς χώρους, ξεχωριστούς, μέσα σε μαγαζιά στα οποία θα επιτρέπεται. Βέβαια αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να διασαφινιστεί πλήρως από τον νόμο, να υπάρχουν ρητοί κανονισμοί που να προσδιορίζουν πόσος χώρος, πώς διαμορφωμένος, πώς θα διασφαλίζεται ο αερισμός του χώρου κτλ. Γιατί αλλιώς εύκολα αυτό μπορεί να γίνει ένα παραθυράκι και να δούμε διάφορα τραγελαφικά πράγματα. Βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος σε κάθε τέτοιο μέτρο που απαγορεύει και μάλιστα κάτι σαν το κάπνισμα το οποίο διχάζει πολλές φορές, ο οποίος αντίλογος έχει να κάνει ας πούμε με τα δικαιώματα των καπνιστών και με ποιο δικαίωμα τους απαγορεύεται κάτι τέτοιο και γιατί τέλος πάντων πόσο υποκριτικό μοιάζει για παράδειγμα από τη στιγμή που δεν απαγορεύουμε το κάπνισμα, δεν απαγορεύεται η πώληση τσιγάρων, αλλά απαγορεύουμε το κάπνισμα. Δηλαδή υπάρχει έτσι μια τέτοια συζήτηση. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να τα μπλέκουμε τα πράγματα τόσο πολύ. Είναι άλλο το δικαίωμα του καθενός να καπνίζει. Είναι άλλο θέμα το αν θα σου απαγορεύσω να προμηθευτείς καπνό και αν σου απαγορεύσω τη χρήση του τσιγάρου. Και άλλο θέμα είναι να σου απαγορεύσω να καπνίζεις δίπλα στον άλλον που δεν θέλει και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ανθυγινό και ενοχλητικό το λιγότερο, έτσι. Οπότε νομίζω καλό είναι να τα διαχωρίζουμε αυτά. Άλλο το απαγορεύω το κάπνισμα, σου απαγορεύω να καπνίσεις, σου απαγορεύω να βρεις τσιγάρο, σου κόβω μαχαίρι αυτή τη συνήθεια, και άλλο σου λέω, ξέρεις κάτι, μην καπνίζεις σε κλειστούς χώρους που είναι και άνθρωποι που δεν θέλουν να καπνίσουν. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και νομίζω ότι τέτοια μέτρα έχουν αυτή την κατεύθυνση. Όπως είχα πει και σε παλαιότερο post, τέτοια μέτρα δεν στοχεύουν στον φανατικό καπνιστή ο οποίος καπνίζει ένα και δύο πακέτα την ημέρα. Δηλαδή αυτός, εντάξει, έχει πάρει τις αποφάσεις του και δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε συνήθειες ούτε πεπιθήσεις. Τα συγκεκριμένα μέτρα έχουν τους εξής δύο κατά τη γνώμη μου στόχους. Ο ένας είναι να αποτρέπουν τη δημιουργία ανθυγινών και ασφυκτικών περιβάλλοντων σε κλειστούς χώρους όπου είναι και μοιράζονται οι μη καπνιστές, αυτοί που έχουν δικαίωμα στο να μην καπνίζουν, στο να μην εκτίθενται στον καπνό. Και ο άλλος, ίσως δευτερεύον στόχος, είναι αυτός ο οποίος το σκέφτεται δεν το σκέφτεται να καπνίσει, ή που καπνίζει λίγο, ή που ψάχνει μια αφορμή να το κόψει, ή που ψάχνει μια αφορμή να το ελαττώσει, να επωφεληθεί από κάτι τέτοιο. Και όντως συμβαίνει, δηλαδή όταν εκεί που καθόσουν στο καφέ έκανες το ένα τσιγάρο μετά το άλλο και ξαφνικά αναγκάζεσαι εκ των πραγμάτων να στρίβεις το ένα επί πόση ώρα μέχρι να βγεις έξω να το κάνεις, και αυτό να γίνει μία, δύο, τρεις φορές στο δίωρο που είσαι και πίνεις τον καφέ σου ή το ποτό σου, είναι μεγάλη διαφορά. Δηλαδή 10-15 τσιγάρα δεν είναι το ίδιο με 3, έτσι, καθόλου είναι. Πάντως νομίζω ότι ο κύριος στόχος είναι να προστατευτούν οι μη καπνιστές. και το δικαίωμα του καθενός να μην εκτίθεται στον καπνό. Επειδή όμως μίλησα πάρα πολύ μέχρι τώρα, θα αφήσω τη μουσική να παίξει, αναφέροντας μόνο τα τραγούδια που έχουν παίξει μέχρι τώρα, πάντα από music.podshow.com. Ξεκίνησα με τους Blue Vagrants, ξανά όπως και στο προηγούμενο podcast, με το Kings of Blue. Μετά ήταν η Sparking Charlen με το When I'm Skinny. Και αυτό που ακούμε τώρα είναι η Bomb Happies με το When I'm Asleep. Ακούγοντας το Halloween Girl από Ghost on the Radio, περνάμε στα τεχνολογικά. Πρόσφατα, πριν λίγες μέρες για την ακρίβεια, άρχισα να χρησιμοποιώ την ιστοσελίδα iGoogle, η οποία ουσιαστικά είναι μια personalized κεντρική σελίδα του Google, στην οποία κάνοντας sign in με το account σου, έχεις μια συγκεκριμένη σελίδα με ένα συγκεκριμένο στυλ, με κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες τις οποίες έχεις επιλέξει εσύ να έχεις στη σελίδα σου. Είναι πολύ απλό στη χρήση και αρκετά χρήσιμο. Εγώ για παράδειγμα στην κεντρική σελίδα έχω βάλει μια εφαρμογή Google Talk, όπου έχω τις επαφές μου εκεί στο chat, είναι κάτι αντίστοιχο στο chat του Gmail, έτσι. Έχω ένα Google Mail Preview και Notifier ουσιαστικά. Έχω μια application για Google Reader που σου βγάζει και αυτό Notifier και Previews των καινούριων feeds τα οποία έχεις. Έχω διάφορα RSS readers, ας πούμε για ειδήσεις από το NGR ή από άλλες σελίδες ή από το BBC. Σε θέματα που με ενδιαφέρουν, σε κατηγορίες που με ενδιαφέρουν, για μια γρήγορη ματιά της επικαιρότητας, απλά να κρατάω μια επαφή. Έχω ένα sticky notes όπου μπορώ να γράψω οτιδήποτε θελήσω, για παράδειγμα ένα θέμα που μου ήρθε στο μυαλό για να γράψω στο blog, το σημειώνω εκεί για μετά, και έχω και ένα currency converter, έτσι για άμα χρειαστεί τίποτα. Το καλό που έχει, το δεύτερο καλό, είναι ότι το website συγκοινωνιών του Λονδίνου, το TFL, έχει βγάλει κάποια applications για το iGoogle, στα οποία σου ενσωματώνουν στην καρτέλα, στη σελίδα σου, εφαρμογές όπως το Journey Planner, το οποίο ουσιαστικά σου επιτρέπει να προγραμματίσεις και να δεις ποια μέσα μεταφοράς θα χρησιμοποιήσεις, ποια διαδρομή για να φτάσεις από ένα σημείο στο άλλο και πόσο χρόνο κτλ. Έχει live ενημέρωση κατάσταση στις γραμμές του μετρό, που υπάρχει καθυστέρηση, που υπάρχει ποιες γραμμές δεν λειτουργούν σήμερα και άλλα τέτοια. Έχει χάρτη του μετρό και είναι αρκετά χρήσιμο. Θα μου πεις, εντάξει, αυτό είναι λίγα κλικς παραπέρα, δηλαδή γιατί να το έχεις και να μην μπεις κατευθείαν στο TFL, ή γιατί να μην είσαι εκεί που είσαι και να ανοίξεις μια σελίδα, το reader σου ή το Gmail. Νομίζω ότι πιο χρήσιμο είναι το ότι σε μία σελίδα έχεις 3-4 πράγματα μαζί και δεν χρειάζεται να αλλάζεις από σελίδα σε σελίδα. Δηλαδή εκεί που είσαι και μιλάς με κάποιον, έχεις το Gmail σου, έχεις το Google Reader σου, έχεις κάποια RSS feeds, έχεις και ένα σημειωματάριο, δηλαδή συνδυάζει πολλά και είναι βολικό. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στις, προσφέρει και η Yahoo, λέγεται My Yahoo, το οποίο το κοίταξα, δεν νομίζω ότι θα το χρησιμοποιήσω γιατί τυχαίνει και τα περισσότερα τα έχω βασισμένα σε πλατφόρμες της Google, όπως το email μου ή και το blog ας πούμε ή και το reader, τα οποία δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω στο Yahoo, αλλά μου φάνηκε ότι της Yahoo ήταν αρκετά πιο καλά σχεδιασμένο, δηλαδή τα γραφικά ήταν πολύ καλύτερα και επίσης δεν υπήρχαν προβλήματα, κάποια προβληματάκια που έχω εντοπίσει στο Google σχετικά με τα RSS. Έχει κάποια bugs έτσι στο Google, τα οποία δεν έχει το Yahoo, και γενικά το Yahoo ήταν αρκετά πιο όμορφα σχεδιασμένο. Απλά πρακτικά με βολεύει το Google γιατί εκεί είναι οι υπηρεσίες που χρειάζομαι. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω και τους τον DealSend και τα παιδιά από το neolea.gr, οι οποίοι έκαναν μια αναφορά στο δικό μου ταπεινό podcast, το οποίο μετράει μόλις 3 επεισόδια, στα δικά τους. Τους ευχαριστώ πολύ. Ακούμε Squint και Anthem for Closure. Και να ευχηθώ εδώ και καλή επιτυχία στα παιδιά της τρίτης ηλικίου που άρχισαν τις παλαιλήνιες εξετάσεις τους σήμερα. Κουράγιο και δύναμη. Είναι δύσκολη περίοδος, πολύ άγχος. Όλοι νομίζω θυμόμαστε εκείνη την εποχή με ανάμεικτα συναισθήματα. Σίγουρα επικρατούσε πίεση και άγχος και πανικός ίσως. Αλλά να ξέρετε πως κάποια στιγμή θα τελειώσει και αυτό το μαρτύριο και μετά θα μπορείτε πλέον να απολαύσετε το καλοκαίρι σας και μακάρι, σας το εύχομαι, τη φοιτητική σας ζωή. Ας πιάσω και ένα από τα αγαπημένα μου θέματα που είναι το φαγητό και να σας μεταφέρω μια εμπειρία μου από ένα μαγαζί εδώ. Μετά λοιπόν το vegan, την εμπειρία στο vegan εστιατόριο, είπα το Σάββατο να φτάσω στο άλλο άκρο, οπότε κανονίσαμε μια παρέα και πήγαμε σε ένα βραζιλιάνικο εστιατόριο. Λοιπόν, πώς έχει το βραζιλιάνικο εστιατόριο, το οποίο μαθαίνοντας και από άλλους και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έτσι είναι όλα τα βραζιλιάνικα. Λοιπόν, πώς είναι το βραζιλιάνικο εστιατόριο? Κάθεσαι, πληρώνεις ένα ποσό στάνταρ, δηλαδή 20 λίρες ας πούμε είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση, που αντιστοιχεί στα 25 ευρώ, και τρως, έχει ένα μπουφέ με ορεκτικά και σαλάτες και έχει κάπου σούβλες με διαφόρων ειδών κρέατα, όπου έρχεται ο σερβιτόρος με τη σούβλα κατευθείαν από τη φωτιά, σε ρωτάει αν θέλεις το συγκεκριμένο κρέας, σου λέει τι είναι και σου βάζει. Έρχεται μετά ο άλλος σερβιτόρος με μια άλλη σούβλα όταν είναι έτοιμο και σου βάζει. Τέλος πάντων σου βάζουν συνέχεια μέχρι να σκάσεις ουσιαστικά. Μου άρεσε πάρα πολύ, ιδιαίτερα η ποικιλία και το ψήσιμο του κρέατος. Είχε διάφορα. Είχε φτερούγες κοτόπουλου πολύ ωραία ψημένες, πολύ πικάντικα. Είχε μοσχάρι, το οποίο μάλιστα το είχε σε διάφορα στάδια. Δηλαδή το έφερνε στην αρχή που ήταν σχετικά μέτρια ψημένο, έτσι με το αιματάκι του ας πούμε. Στο έφερνε και μετά που ήταν πιο καλοψημένο. Είχε φέτες, φέτες χοιρινού. Ήταν περασμένο το χοιρινό ας πούμε στη σούβλα. Σου έκοβε με το μαχαίρι κατά μήκος της σούβλας και εσύ έπαιρνες μια τσιμπίδα. Από αυτές που βάζουμε παγάκια ας πούμε για να καταλάβετε. Έπαιρνες μια τσιμπίδα, έπιανες τη φέτα, την έκοβε αυτός και την έβαζε στο πιάτο σου. Αυτό γινόταν σε μεγάλα κομμάτια όπως το beef, το μοσχάρι, το χοιρινό. Στις φτερούγες βέβαια ήταν μονοκόμματες, τις έβγαζε κατευθείαν μία-μία. Είχε κοτόπουλο με μπέικον, είχε αρνί, είχε παϊδάκια, τα οποία προσωπικά δεν με ξετρέλαναν. Είχε ακόμα και καρδιές από κοτόπουλο. Μου έκανε εντύπωση, ήταν πάρα πολύ καλά ψημένο το κρέας, πάρα πολύ νόστιμο, ειδικά το μοσχάρι που εμένα δεν είναι και το καλύτερό μου, ήταν πεντανόστιμο, πολύ ωραία ψημένο. Μου άρεσε γενικά το στυλ με τις σούβλες, που έρχεται με τη σούβλα και σου βάζει ας πούμε. Τα ορεκτικά ήταν επίσης πάρα πολύ νόστιμα. Εγώ ξεχώρισα ιδιαίτερα μια έτσι, ψητή μπανάνα, η οποία ουσιαστικά ήταν μπανάνα με γύρω-γύρω χυλό από αλεύρι και αυγό, όπως κάνουμε τα σνίτσελ ας πούμε. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και αν και γενικά δεν το λες φτηνό, γιατί στην στάνταρ τιμή δεν περιλαμβάνονται ποτά, μπύρες, κρασιά, νερά κτλ. Νομίζω πως ταξίζει τα λεφτά του και με το παραπάνω. Και μιας και το σημερινό επεισόδιο podcast φτάνει στο τέλος του σιγά σιγά, ας πάμε και σε κάποια τηλεοπτικά θέματα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχει τύχει να παρακολουθήσετε μια παλιά αγγλική σειρά με το όνομα Blackadder, η Μαύρη Οχιά. Είχα ακούσει ότι την είχε δώσει πριν κάποιους μήνες, νομίζω το Θέμα ή κάποια άλλη εφημερίδα σε DVD. Σας συστήνω επιφύλακτα να την ψάξετε αν δεν την έχετε δει. Πρωταγωνιστεί ο Rowan Atkinson, ο γνωστός μας Mr. Bean. Αλλά μιλάμε για αρχές δεκαετίας 80, πριν 20 τόσα χρόνια δηλαδή. Το κόνσεπτ έχει ως εξής. Κάθε σεζόν είναι μια διαφορετική περίοδος της αγγλικής ιστορίας. Για παράδειγμα, στην πρώτη σεζόν είναι περίπου στον 14ο-15ο αιώνα, όπου ο Blackadder για παράδειγμα είναι ένας ευγενής της αγγλικής αυλής. Ή στη δεύτερη σεζόν μπορεί να σημαίνει αυτό, δεν θυμάμαι. Μετά υπάρχει μια σεζόν στην οποία είναι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος για παράδειγμα. Ή υπάρχει μια σεζόν στην οποία ο Blackadder είναι σύμβουλος του πρίγκιπα, ενός πρίγκιπα, περίπου στον 16ο αιώνα. Είναι πολύ αστεία σειρά, έχει πολύ ωραίο χιούμορ, αγγλικό χιούμορ θα έλεγα. Παίζει και ο γνωστός μας House γιατρός, ο Hog Glory, πολύ νέος όμως, πολύ νέος και αξίζει να το δείτε και γι' αυτό, με αγγλική προφορά, όχι έτσι όπως τον βλέπουμε στο House. Είχα τύχει να παρακολουθήσω κάποια επεισόδια, δεν νομίζω να έχω παρακολουθήσει όλες τη σεζόν, κάποια σεζόν, γέλασα πολύ. Και σας συνιστώ να την ψάξετε. Μια-μια οι σειρές τελειώνουν, οι αμερικανικές σειρές. Χθες προχθές τελείωσε και το Desperate Housewives, τέταρτη σεζόν, με διπλό επεισόδιο. Μπήκαν τα πράγματα στη θέση τους σχετικά με τα θέματα τα οποία κυριάρχησαν στη σεζόν και βέβαια τελείωσε έτσι με ένα αναπάντεχο, με ένα απρόπτο, το οποίο μας αφήνει έτσι σε αγωνία για την επόμενη σεζόν, για την οποία κάπου είχα διαβάσει κάποια στιγμή ότι λέει θα ήταν πίσω χρονικά, θα ήταν 4-5 χρόνια πίσω από ό,τι ήταν η πρώτη σεζόν. Οπότε θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν τελικά αυτό ισχύει, ούτε καν θυμάμαι το έχω διαβάσει. Πάντως πάει και αυτή η σειρά για φέτος. Άντε, θα τελειώσει και το Lost τώρα σε 2 εβδομάδες, να δούμε τι θα κάνουμε. Με αυτά και με αυτά, το τρίτο Γκρινιάρης podcast έφτασε στο τέλος του. Μέχρι την επόμενη φορά σας χαιρετώ. Να είστε καλά. Γεια σας. You better be good again.